півмісяця вони пробули в Ельзасі, не виходячи з-за столу. Брати, вдаючись до місцевої говірки, смакували усілякі непристойні бувальщини. Час від часу пастор обертався до Луїзи і з християнського милосердя перекладав їх. Вона ж, не втім ябита, дістала по знайомству медичну посвідку, яка звільняла її від виконання шлюбного обов'язку і надавала право мати окремішню спальню, часто скаржилася на головні болі, взяла зазвичай з будь-якого приводу вкладатися в ліжко, зненавиділа шум, пристрасті, піднесеність. Усе галасливе життя швейцарів, невибагливе і театральне. Ця жінка жвава і ущіплива, але водночас холодна, мислила розважливо і злостиво, бо її чоловік міркував зичливо і недоладно. Оскільки він був брехливий і легковірний, вона сумнівалася у всьому. Запевняють, що земля крутиться. Звідки їм про це знати? Оточена доброчесними лицедіями, вона відчувала огиду до лицедійства і чесноти. Ця досить витончена реалістка, яка трапила в родину спіритуалістів неотес, у піку їм стала вольтеріанкою, не читаючи Вольтера. Маленька і пухкенька, цинічна і грайлива, вона зробилася втіленням цілковитого заперечення. Поводячи бровами, ледь посміхаючись, вона просто з нічев'я зводила на нівець усі високі заміри. Ніхто і схаменутися не міг. Її пожирали пиха, заперечення і егоїзм спротиву. Вона ні з ким не зналася, надто гоноровита, щоб домагатися першого місця, надто марнославна, щоб задовольнитися другим. «Поводьтеся так, – казала вона, – щоб вас хотіли бачити». Спочатку за нею впадали всією душею. Потім дедалі менше, і зрештою зустрічі припинилися, про неї забули. Вона вже ніколи не полишала свого фотеля і ліжка. Натуралізм і пуританство – таке поєднання чеснот поширеніше, ніж гадають. Швейцари полюбляли слова прямі, які свідчили про суто християнську зневагу до плоті, а водночас і широку терпимість до всіх природних виявів. Луїза любила завуальованість. Вона зачитувалася легкими романами, в яких цінувала не стільки інтригу, скільки прозорі шати, в які її одягали. «Це так сміливо, так чудово написано», значуще виголошувала вона. «Лети, читачу, не затримуйся». Ця холодна жінка, читаючи «Вогняну діву» Адольфа Бело, трохи не померла зі сміху. Вона потішалася, розповідаючи всілякі історії про шлюбну ніч, завжди з поганим кінцем. То чоловік у брутальній хоті ламав своїй жінці шию об бильце ліжка, то юну наречену знаходили вранці на шафі голу і причинну. Луїза мешкала в сутіні. Шарль, заходячи до неї, розчахував настіж віконниці, вмикав усі лампи. Вона ж жалібно зітхала, затуляючи рукою очі. «Шарлю, ти мене засліпив». Але її протест не виходив за межі. Дозволені парламентські опозиції. Шарль нагонив на неї страх. Нестерпно дратував її, хоча інколи бувало і навпаки. Якщо він її не чіпав, вона відчувала до нього приязнь. Однак тільки-но він починав на неї кричати, Луїза поступалася йому в усьому. Хто знає, як воно й вийшло, але вона йому народила 4 дітей. Дочку, яка померла ще немовлям, 2 синів та ще 1 дочку. Чи то з байдужості, чи то з терпимості, він дозволив виховувати дітей у католицькій вірі. Безбожниця Луїза із ненависті до протестантства зробила їх ревними католиками. Обидва сини стали на бік матері. Небавом вона віддалила їх од непогамовного батька. Шарль цього навіть не помітив. Старший Жорж вступив до політехнічної школи. Молодший Еміль став учителем німецької мови. Для мене він був загадкою. Залишившись парубком, хлопець у всьому наслідував батька, хоча й не любив його. А врешті батько і син побили гошки, і тільки подеколи відбувалися незабутні примирення. Еміль був досить потайний. Він палко любив свою матір і до кінця днів зберіг звичку без попередження потай навідувати її. Хлопець її обціловував і пестив. Відтак заводив розмову про батька, спочатку з іронією, потім зі злістю, і зрештою, покидаючи матір, хряскав дверима. Гадаю, Луїза любила його, але він наганяв на неї страх. Обидва ці грубі і вередливі чоловіки втомлювали її, і вона віддавала перевагу Жоржеві, якого проте ніколи не було вдома. Еміль помер 1927 року, збожеволівши від самотності. Під його подушкою знайшли револьвер, а у валізах 100 пар драних шкарпеток та 20 пар стоптаних черевиків. Ан-Марі, молодша дочка, все своє дитинство просиділа на стільці. Її навчили нудьгувати, триматися прямо і шити. У неї були деякі здібності, з пристойності їх не розвинули. Її красу теж приховали від неї. Ці скромні і горді буржуа вважали, що краса для них не дозволена розкіш, і взагалі ні до чого. Вони її відступали маркізам і повіям. Луїзу діймала найубивчіша пиха. Боячись бути осміяною, вона заперечувала права своїх дітей, свого чоловіка і навіть своє власне, хоч на якусь гідність. Шарль не вмів розпізнавати красу, а плутав її із здоров'ям. І відколи його дружина злягла, утішався дорідними вусатими ідеалістками, які просто таки пащили здоров'ям. По 50 роках, гортаючи родинний альбом, Ан-Марі відкрила, що була красунею. Десь у той самий час, коли Шарль Швейцер зустрів Луїзу Гіємен, один сільський лікар побрався з дочкою багатого перігорського землевласника і оселився з нею на похмурій головній вулиці Тів'є, якраз навпроти аптеки. На другий день після весілля виявилося, що в тесті немає ані шеляга. Розлючений доктор Сартр перестав розмовляти зі своєю дружиною і замовк на 40 років. За столом він порозумівався на мигах, а вона кінець кінцем стала називати його «мій квартирант». Проте він ділив з нею ложе і час від часу так само мовчки робив їй дитину. Вона народила йому двох синів і дочку. Цих дітей мовчання нарекли Жан-Батіст, Жозеф та Елен. Елен засиділася в дівках і зрештою вискочила заміж за кавалерійського офіцера, який невдовзі збожеволів. Жозеф, відслуживши в зуавах, рано пішов у відставку і повернувся до батьків. Фаху він не мав, опинившись поміж німим батьком і крикливою матір'ю, зробився заїкою і до кінця свого життя шпортався у словах. Жан-Батіст вступив до вищої військово-морської школи, щоб побачити море. 1904 року в Шербурзі, бувши морським офіцером, уже підточений тропічною лихоманкою, він познайомився з Ан-Марі Швейцер. забив баки цій занедбаній довготелесій дівчині, одружився з нею, хутко встругнув їй дитину, тобто мене, і спробував відійти на той світ. Проте померти не так уже й легко. Тропічна пропасниця розвивається з проквола. Їй властиві ремісії. Ан-Марі самовіддано доглядала хворого, але не опускалася до такої непристойності, як кохання. Луїза настренчила її проти шлюбного життя, так що кривавий весільний обряд започатковував цілу вервечку щоденних пожертв впереміж із вульгарністю ночей. Ідучи за прикладом своєї матері, Ан-Марі пожертвувала втіхами заради обов'язку. Вона майже не знала батька ні до, ні після весілля, і інколи запитувала себе, чому цей чужинець вирішив померти саме в неї на руках. Його перевезли на хутір за кілька льє від Тів'є. Його батько щодня приїздив на бідарці провідати сина. Недосипання і турботи виснажили Ан-Марі. Молоко в неї пропало, тож мене віддали годувальниці, яка мешкала неподалік од нас. І я також доклав чимало зусиль, щоб піти на той світ від запалення кишок, а можливо і зі злості. 20-річна моя мати, недосвідчена і самотня, роздиралася поміж двох умирущих незнайомців. Її шлюб із розрахунку обернувся хворобою і жалобою. Проте я зумів скористатися з обставин. Тогочасні матері самі годували немовлят. І то довго. Якби на моє щастя не ця подвійна агонія, було б мені не переливки, як дитині, котру пізно відлучили від грудей. Хворий, у 9 місяців відірваний від грудей, очманілий від лихоманки, я не так гостро відчув змах ножиць, якими відтинали останню нитку, що зв'язує матір з дитям. Я занурився в непевний світ, заселений звичайнісінькими примарами і заяложеними кумирами. По батьковій смерті Ан-Марі і я ніби одночасно прочунялись. Я оклигав, але ми стали жертвами прикрого непорозуміння. Мати повернула собі коханого сина, якого насправді ніколи не втрачала. Я ж отямився на колінах у незнайомки. Без засобів до існування, без роботи, Ан-Марі вирішила повернутися в отчий дім. Але нагла смерть мого батька – прикро вразила швейцарів. Надто вже вона скидалася на розлучення. А оскільки моя мати не могла ані передбачити її, ані запобігти їй, то всю вину переклали на неї. Це ж бо вона легковажно вискочила заміж за чоловіка, який знехтував звичай. Довготелесу Аріадну, що повернулася до Мадони з дитям на руках, зустріли з розкритими обіймами. Мій дід, що подав був заяву про відставку, без жодних нарікань повернувся на службу. Потай раділа навіть бабця. Але Ан-Марі, пригнічена вдячністю, підзичливим ставленням угадувала докір. Рідні, звичайно, віддають перевагу як меншому з двох лих самотнім удовам, а не одиноким матерям. Щоб дістати прощення, вона працювала, не покладаючи рук. Вела господарку в батьківському домі. Спочатку у Медоні, потім у Парижі. Була гувернанткою, доглядальницею, економкою, компаньонкою, служницею. Проте їй так і не вдалося розвіяти причайну дратівливість матері. Луїзі надокучило щоранку складати меню і щовечора підбивати рахунки. Однак вона почувалася зле, коли це робили без неї. Вона б з радістю склала свої обов'язки, проте боялася втратити власні привілеї. Ця підстаркувата і цинічна жінка зберегла лише єдину ілюзію. вона вважала себе незамінною. Ілюзія розвіялась. Луїза почала ревнувати дочку. Сердешна Ан-Марі. Лиш почни вона бити байдики, тут же звинуватять, що висить каменем на шиї.